Spuneam că din când în când ar trebui să înregistrăm și cântecele. Cei din Israel de la închisare mi-au zis, de ce nu înregistrați și cântecele? Și am zis, ar fi o idee, poate să înregistrăm ca să... E o încurajare pentru alții. Vom începe citirea de la versetul 25, de fapt din capitolul 2. Gândeam, poate chiar ar fi bine să citim și versetele 16 și 17 în capitolul 2, dar oricum le vom parcurge, vom trece peste ele. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați în toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Amin. Da. Există o ordine pe care o vedem că Dumnezeu o instituiește și o arată, o demonstrează în capitolul 2. Nu știu dacă observați lucrul acesta. Vedem ordinea aceasta. Omul, femeia și animalul. Da? Aceasta este ordinea. În paranteze șarpele, pentru că șarpele este tot un animal. Însă ceea ce este tragic aici în capitolul 3 este că această ordine pe care Dumnezeu a instituit-o și pe care a stabilit-o este întoarsă de căderea omului în păcat. Și vedem animalul, după care femeia, după care omul sau bărbatul. Kenneth Matthews spunea, femeia ascultă de șarpe, bărbatul ascultă de femeie și nimeni nu ascultă de Dumnezeu. A plăcut mult citatul acesta. E o realitate a perioadei pe care noi o trăim. Înainte de cădere, singurul glas de care Adam și Eva ascultau era cel al lui Dumnezeu. Și datorită acestei dependențe de cuvântul lui Dumnezeu, cei doi se bucurau de o părtășie și de o intimitate incredibilă cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Vedem în versetul 25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Observați de unde începe pasajul pe care l-am citit și unde se termină, da? Observați, versetul 7 spune, îi s-au deschis la amândoi ochii, au cunoscut că erau goi. Deci plecăm de la goi și ajungem la acest goi. Ei erau goi spirituali înaintea lui Dumnezeu, versetul 25. Și C.S. Lewis remarca și spunea că Dumnezeu avea întâietate în dragostea și gândurile lor, fără ca ei să depună mare efort. Era ceva natural care venea, nu se străduiau ca să țină dragostea aceasta și intimitatea aceasta cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Era ceva care venea ca un bonus pe care Dumnezeu l-a dat. Această secțiune pe care am citit-o și care este una dintre cele mai importante din întreaga Scriptură, ne descrie cum de la inocență omul a ajuns la vinovăție. Este o relatare reală care povestește de fapt ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei de nenumărate ori. Pentru că experiența aceasta este universală. Fiecare dintre noi, de fapt, am experimentat-o. Te-ai aștepta ca descrierea acestui eveniment despre căderea omului în păcat, despre prima răzvrătire a omului împotriva lui Dumnezeu, acest eveniment care este unul dintre cele mai importante din istoria lumii și a răscumpărării omului să fie un eveniment descris într-un mod stufos cu foarte multe detalii. Însă observați, sunt doar câteva versete pe care cuvântul Dumnezeu ni le oferă. Pink scria, așa de scurt este relatarea divină despre intrarea păcatului în lume, răzvrătire împotriva voiei lui Dumnezeu, respingerea cuvântului lui Dumnezeu și dezertarea la calea lui Dumnezeu. Atât de simplu. Pentru că de foarte multe ori drumul pe care noi îl parcurgem alegând să cadem în păcat este la fel de scurt. Și e interesant când ne uităm la pasajul acesta din Geneza capitolul 3 să ne dăm seama că drumul dintre ispită și păcat este unul foarte scurt. Și că totul depinde de modul în care accept să intri în acest dialog cu ceea ce este păcătos. Mesajul de astăzi este despre dialogul acesta al căderii, pe care l-aș citi probabil de foarte multe ori. Probabil cartea Geneza este una dintre cele mai citite cărți, însă din păcate una dintre cele mai rar predicate în biserici. Dar cu siguranță a citit versetele acestea de foarte, foarte, foarte multe ori. Și sunt multe lucruri pe care le știți, dar cu siguranță sunt foarte multe lucruri pe care, probabil la fel ca și mine, înainte nu le-ați observat. Vedem aici cel care inițiază dialogul acesta, discuția aceasta a căderii. Observați cum începe versetul 1, în capitolul 3, șarpele. Pe șarpele. El este cel care e inițiatorul, e cel care vorbește, el este cel mai agil dintre toate animalele din grădină. Spune, era cea mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Trebuie să păstrăm în minte următorul aspect, că încă nu existase căderea, iar acest termen șiret de aici nu are conotațiile negative la care ne gândim noi de foarte multe ori, pentru că animalele nu fuseseră supuse căderii. Deci dacă vorbim despre șarpe ca și animal, atunci trebuie să ne gândim la alte aspecte, nu la aspecte rele sau negative cu privire la acest șarpe. Probabil că agilitatea aceasta se regăsea poate chiar în faptul că șarpele putea să vorbească. Pentru că interesant este că Eva nu este uimită de faptul că șarpele vorbește cu ea. Da? Deci dacă nu ar fi existat abilitatea aceasta în statutul șarpelui, atunci probabil că Eva ar fi fost mult mai șocată și ar fi fost mult mai greu să intre în discuția aceasta cu șarpele. Dar tocmai abilitatea și șiretenia și agilitatea și darul acesta pe care Dumnezeu l-a lăsat și l-a dat șarpelui, și este foarte interesant că este modul în care Dumnezeu a creat animalul acesta, este folosit ca instrument de cel rău. Ok? Sunt foarte multe interpretări la versetul acesta și mulți zic că de fapt șarpele aici nu are nimic de a face cu un animal, ci este doar diavolul. Însă așa cum Moise scrie cartea aceasta și vezi tot felul de aspecte literare, eu tind să cred la fel cum cred foarte mulți teologi, fie din vremea noastră, fie din vremurile care au trecut, că este vorba despre un animal, despre șarpe aici, și că diavolul doar folosește ca uneltă acest animal și începe și o ispitește pe femeie, pe Eva. Deci, cred că este controlat de Satan. E interesant că dacă te uiți în Noul Testament, există mai multe pasaje, în Apocalipsa sunt două, cel puțin, care vorbesc despre șarpe ca fiind diavolul, da? Însă, tocmai asta este interesant, că Dumnezeu, prin modul în care a conturat lucrurile, a făcut ca să se vadă aspectul acesta spiritual al șireteniei și al agilității, abilității acesteia a șarpelui ca animal în persoana diavolului, care este foarte șmecher, care copiază foarte bine lucrurile pe care Dumnezeu le face și tot timpul le folosește, dar le reîntoarce, le dă o altă replică. Și o să vedeți și în textul acesta cum folosește anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a creat, oferindu-le o altă perspectivă. Vedem că în momentul în care șarpele inițiază discuția aceasta, el, e interesant o paranteză aici, în ebraică termenul goi, da, pe care îl avem în versetul 25 din capitolul 2, și șiret este foarte apropiat. Da? Unul este arumim și celălalt este arum. Arum, de fapt, înseamnă deghizat în ebraică. Și e foarte interesant să vezi că Adam și Eva erau goi, arumim, și că șarpele este arum. Știi? Foarte apropiată modul în care folosește Moise termenii aceștia. În fine, vine, închidem paranteza, șarpele vine în prezența Evei și zice, inițiază discuția aceasta spunând, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Interesant este că până în momentul acesta, da? Deci până în clipa aceasta, cuvântul lui Dumnezeu era singurul care era responsabil pentru toate lucrurile de care Eva se bucura, da? Toate lucrurile care erau în viața Evei și aduceau împlinire erau ca rezultat a ceea ce Dumnezeu a poruncit și ceea ce Dumnezeu a spus să se întâmple, corect? Da? De fapt, toată împlinirea din urma părtășiei pe care o avea cu Dumnezeu era ca și urmare a faptului că Dumnezeu îi vorbea. Deci cuvântul lui Dumnezeu era responsabil pentru toată bucuria și împlinirea aceasta a Evei. Toate veneau prin cuvântul bun al lui Dumnezeu, iar diavolul, tocmai acest aspect îl atacă, da? Observați, spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Ok? Deci ceea ce atacă aici diavolul este cuvântul lui Dumnezeu. Și o ispitește pe Eva să se gândească cu privire la aceasta. Interesant este că dacă ne-am gândit la asta într-un mod lucid, am spune că toate aparențele acestea și toate încercările diavolului de a o ispiti pe Eva cu privire la cuvântul lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie un eșec, nu? Pentru că viața pe care Eva o ducea era una dusă la superlativ. Nici unul dintre noi nu trăim viața bucurându-ne în felul în care Eva se bucura. Înțelegeți lucrul ăsta? Nu dă nimeni din cap, ok? Deci niciunul dintre noi, deci modul în care se desfășurau lucrurile în viața Evei, în relația cu Dumnezeu, erau desăvârșite. Modul în care ea se iubea cu Adam, de asemenea erau desăvârșite. Nu exista niciun fel de conflict în comunicare, nu exista niciun conflict financiar, nu exista despărțirea asta de continente, că soțul mi-a plecat în Taiwan și că eu am rămas aici, nu. Întotdeauna era o apropiere 100%, era o împlinire totală, o părtășie și un statut desăvârșit de care se bucura. Și toate în urma cuvântului lui Dumnezeu. Și foarte interesant că te-ai gândit, măi, toate lucrurile astea pe care Eva le avea și pe care le trăia ar fi trebuit să o încurajeze și ar fi trebuit să o ajute să se uite la șarpe și să spună, neadevărat ce spui, nu este adevărat, cum spui așa ceva? Uite-te la toate lucrurile din jurul meu, uite-te la viața mea, cât de fericită sunt, cât de mult mă bucur, câte multe lucruri Dumnezeu și cuvântul lui mi-a dat. Însă, aparențele înșală, nu-i așa? Și de fapt, vedem că Eva începe să se îndoiască cu privire la lucrurile acestea despre care Dumnezeu a vorbit. Uitați-vă întrebarea lui. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Foarte interesant. E o întrebare foarte subtilă. El nu atacă aici direct cuvântul lui Dumnezeu, ci introduce prezumția că ok, Dumnezeu a spus ceva, dar cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a spus, tu ar trebui să-l analizezi, tu ar trebui să-l cântărești, tu ar trebui să-l judeci, ok? Dacă Dumnezeu a afirmat anumite lucruri, ia gândește-te la lucrurile pe care Dumnezeu le-a afirmat. Ar trebui să le interpretezi prin prisma ceea ce ești tu și a identității tale. Îi se fac ochii mari? Nu, asta este ceea ce oamenii spun astăzi? Da, cuvântul Dumnezeu spune lucrul ăsta, dar stai puțin să vedem cum interpretăm noi lucrurile acestea pe care le spune cuvântul Dumnezeu. Și problema este următoarea, că în momentul în care tu începi să judeci ceea ce Dumnezeu a spus, ești pe un teren greșit. Pentru că ceea ce Dumnezeu a spus este ceea ce Dumnezeu a spus și este punct. Acolo rămân lucrurile. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și tu ești om. Și când începem să ne târguim cu privire la ceea ce Dumnezeu spune și începem să analizăm și să judecăm cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus și poruncile pe care El le-a dat, suntem pe un tărâm greșit. Și pe tărâmul acesta începea să intre Eva. Și pe tărâmul ăsta începea să se plaseze ea. Și dintr-un Dumnezeu al legământului a ajuns un Dumnezeu care a creat lucrurile. E foarte interesant, aspectul acesta îl vezi foarte greu. Însă în ebraică există doi termeni pentru Dumnezeu folosiți în capitolul acesta 1, 2, 3, 4. Avem cuvântul Yahve și cuvântul Elohim, da? Cuvântul Elohim vorbește despre Dumnezeu care este creator și este folosit în capitolul 1. După care, în capitolele 2, 3 și 4, în afara paragraful acesta pe care l-am citit, de fiecare dată când se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre Dumnezeu Yahve Elohim. Dumnezeu care este un Dumnezeu răscumpărător, un Dumnezeu care este un Dumnezeu al legământului. Și interesant este că atunci când diavolul vine la Eva, nu îi spune, vezi tu, oare a zis Yahve Elohim acest lucru? Nu spune, îi spune, oare a zis Elohim acest lucru? Da? Și femeia dă curs acestui lucru și în dialogul acesta pe care îl poartă, ea nu se mai referă la Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu intim, adică Yahve Elohim, ci vorbește despre Dumnezeu ca fiind doar Elohim, Dumnezeu care a creat. Nu mai este un Dumnezeu personal. Se detașează de Dumnezeu. Deci e foarte interesant să vezi modul acesta chiar și din raportarea aceasta la cuvânt, la termenul Dumnezeu în general, modul în care Eva se plasează în aceeași poziție în care cel rău se plasează și vorbește despre Dumnezeu doar ca fiind Dumnezeu creator. Și întrebarea aceasta a șarpelui pervertește de fapt generozitatea lui Dumnezeu. Aceea de a mânca din orice pom din grădină, cu excepția unuia. De fapt, cu alte cuvinte, diavolul vine la Eva și spune, ce rău este Dumnezeu! V-a dat toate lucrurile astea aici, atât de multe lucruri aveți, atât de frumoase sunt, voi sunteți responsabili pentru toate astea. Vezi, Eva, ce soț frumos a dat ție Dumnezeu, uite ce arătos e, uite-te la el. Și nu vine așa și spune, ce rău e Dumnezeu! Nu vă lasă să mâncați și voi din pomul ăla. Foarte interesant. Deci, diavolul vine aici și zice, nu vă uitați la cât de bun și generos e Dumnezeu. Uitați-vă la lucrurile care sunteți limitați, lucrurile pe care nu puteți să le faceți. Și foarte interesant că de foarte multe ori este aceeași abordare și în contextul nostru. Știți că diavolul când vine... Când suntem ispitiți, de fiecare dată ne gândim tocmai în felul acesta. Nu ne gândim la cât de bun, cât de generos, cât de credincios e Dumnezeu, ci ne gândim exact la lucrurile pe care, măi, nu am voie să fac lucrurile. Ce rău e Dumnezeu că mi-a zis să nu fac lucrul ăsta. Cum? Da, în fine. E o întrebare inocentă pe care el o plantează în inima Evei, iar sămânța aceasta de îndoială și ce este uimitor că aduce roadă imediat în inima Evei. Uitați-vă, Eva începe și regândește întrebarea aceasta pe care diavolul i-o pune. Uitați-vă, e foarte interesant. Șarpele zice așa, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Uitați-vă la femeie ce răspunde. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. I-a zis diavolul lucrul acesta? A vorbit diavolul despre acel pom? I-a zis cumva despre acel pom? Nu, a vorbit la general. Diavolul vine și spune, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și în momentul în care diavolul face afirmația aceea, Eva deja începe și regândește toate lucrurile acestea pe care le-a spus șarpele. Și foarte interesant, că în momentul în care ea începe și regândește lucrurile, începe și redefinește lucrurile cu privire la cine este Dumnezeu. Și ea face trei lucruri. Diluează cuvântul lui Dumnezeu, adaugă la cuvântul lui Dumnezeu și reduce din intensitatea cuvântului lui Dumnezeu, sau moderează. Ok? Hai să vedem, să le vedem. 2:16, dacă vă uitați ce spune Dumnezeu. El zice, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Da? Uitați-vă la ce răspunde femeia. În versetul 2, zice, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Ce a dispărut din ce a zis Dumnezeu? Cu plăcere. E foarte interesant. Știți de ce Eva era nefericită? Că Dumnezeu a zis cu plăcere și ea nu... Și se întâmplă de foarte multe ori cu noi, viața noastră de credință. Dumnezeu ne zice, îmbucurați-vă de viața asta pe care v-am dat-o. Măi, și nu ne bucurăm că nu avem noi nu știu ce părticica noastră în care rămânem blocați și pe care ne-o dorim atât de mult. Dar avem atât de multe alte lucruri pe care mulți oameni nu le au și după care tânjesc, dar nu avem lucrul ăla pe care îl vrem noi neapărat. Știi? Și vedem cât de mult rămăsese blocată în reinterpretarea asta a ei și în regândirea lucrurilor, cât de mult rămăsese blocată tocmai în aspectul acesta că, măi, da, chiar nu putem să mâncăm din orice pom vrem? Vezi cum început să se regândească cuvântul Dumnezeu și să interpreteze ceea ce Dumnezeu a zis și să judece chiar ceea ce Dumnezeu spune. Eva nu amintește nimic, în engleză folosește cuvântul freely, liber, ceea ce îmi place mai mult, că vorbește despre libertate, o libertate pe care omul o pierde după ce mănâncă. În fine, versetul 2, mai departe. Despre pomul din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Ok, a zis Dumnezeu așa ceva? Ce scrie aici? A zice să nu vă atingeți de el? Dar Dumnezeu nu a zis nimic de felul ăsta. Uitați-vă, spune, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu nu spune, hei, poți să iei din rodul pomului acestuia și să ai bibelou la tine în casă. Ia-l, pune-l pe rafturile tale. Oh, vor copiii voștri pe viitor să se joace, să folosească fructul acesta ca minge? Foarte bine, luați-l și faceți-l minge de fotbal. Nu, Dumnezeu nu a zis, hei, să nu mergeți să atingeți fructul ăsta, știi? Foarte multe, vezi în foarte multe filme sau desene așa cum ating fructul. Nu a zis Dumnezeu așa ceva. Știți, Eva este prima legalistă. Da? Deci primul legalist este o femeie. Ok? Să nu atingeți lucrurile. Dumnezeu nu a zis așa ceva. Ok? Deci, e tipic pentru noi. Un tată spune, de exemplu, fiicei, tu și prietena ta ați fost mult prea gălăgioase, așa că trebuie să o ducem pe Irina acasă. Atunci, fiica se duce în bucătărie la mama plângând, tati, a spus că Irina să nu mai vină niciodată la mine acasă. Ok, dar tata nu a zis așa ceva, nu? Nu se întâmplă asta de foarte multe ori? Dumnezeu spune... Nu avem voie sex în afara căsătoriei. Dumnezeu vrea să fiu nefericit. Nu a zis Dumnezeu lucrul ăsta. A zis căsătorește-te, poți ai sex și să fii fericit. Dumnezeu n-a spus că dacă faci în afara căsătoriei ești nefericit. Dar vedeți cum reinterpretează oamenii lucrurile pe care Dumnezeu le spune? De foarte multe ori zici unui adolescent, nu poți să faci lucrul ăsta, nu trebuie să te duci acolo. Tata vrea să fie nefericit, vrea să fie cel mai proșă. Nu, tata nu a zis lucrul ăsta. Și Irina a fost gălăgioasă împreună cu tine și trebuie să vă duc acasă. Nu mai vrea să vină niciodată Irina acasă și reinterpretează. Așa face. Este din sămânța aceea. Care, o să vedem că este și în Adam, dar este mult mai rațional, mult mai așezat. O să vedeți imediat. Am văzut niște chestii la care nu m-am gândit niciodată înainte. Versetul 17 din capitolul 2. Spune, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri? Poate vei muri. Negreșit. Ce-a făcut Eva? A mai scris negreșit? Nu? ce spune? Că vei muri. Nu, poate vei muri. Știți ce interesant? Uitați-vă, versetul 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Ok? Și în ebraic e foarte frumos, că de fapt ce face diavolul este următorul lucru. Ia declarația pe care Dumnezeu o face, hotărât veți muri, și pune nu înaintea ei. Se pune o negație și iei declarația. Și exact asta face el. Dar interesant este, măi, oameni buni. Deci, diavolul, șarpele, redă corect ceea ce Dumnezeu a spus. Observați? Pe când Eva nu face lucrul acesta. Oare nu i-a fi comunicat cum trebuie Adam? A? Poate Adam nu i-a mai zis. Dragă Eva, să știi că în momentul în care vom mânca din ăla, să murim negreșit. La tine și dacă atingi, o să mor negreșit. Nu știu ce a comunicat. Eu cred că i-a comunicat corect Adam. Știți de unde știu asta? Pentru că comunicarea lor a fost una desăvârșită. Deci cu siguranță Adam i-a redat foarte bine ceea ce Dumnezeu îi poruncise. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îi comunică lui Adam lucrurile acestea, Eva nu este creată încă. Ok? Și de aceea știm că lucrurile acestea Eva trebuie să le fie aflat după aceea de la Adam. Dar Adam sigur le-a redat bine. Dar tocmai asta e interesant, că și în momentul în care cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu este doar o informație și nu este în inima ta, să-ți conducă inima ta, e foarte ușor să ajungi să-i reinterpretezi informațiile acestea și în inima ta să ajungă lucruri greșite și în cele din urmă să faci acțiuni greșite. Știți care este prima doctrină care este atacată în Scriptură în contextul acesta? Este cea a judecății divine. Este prima doctrină care este negată. Satan vine aici și el zice judecată? Pedeapsă? Dumnezeu nu-i serios cu asta. Nu vă face lucrul ăsta, nu. Păi teamă de judecată? Nu. E, și e interesant, nu ăsta e spiritul lumii? Sigur ăștia judecată. Cine mai ajunge la judecată? Așa zic om. Nu există așa ceva. Sunt basme. Dumnezeu nu va judeca. Și observați că spiritul acesta și prima negare a diavolului față de doctrină și învățăturile de Dumnezeu continuă să ajungă și în generațiile noastre. Și oamenii nu mai cred în judecata aceasta divină. Vedem aici o patologie foarte clară. Satan ridică o întrebare sucită cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Eva începe să-și pună întrebări cu privire la acesta, iar diavolul, pentru că Eva începe să pună întrebări și să reinterpreteze lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus, atunci este liber să o atace. Și este liber să declare că cuvântul lui Dumnezeu este greșit. Dacă Eva ar fi zis ceea ce tu îmi spui este o minciună, punct. Acolo s-ar fi încheiat lucrurile. Dar pentru că Eva a început să reinterpreteze cuvântul lui Dumnezeu și să-l regândească, asta i-a ridicat mingea la fileu diavolului să vină și să spună cuvântul lui Dumnezeu este greșit. Ok? Aici sunt lucrurile cu care se joacă diavolul. Astea sunt lucrurile pe care el le atacă. Persoana și cuvântul lui Dumnezeu. El, uitați care sunt lucrurile legate de persoana lui Dumnezeu sau de atributele lui Dumnezeu pe care le atacă. Uitați-vă, spune, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ce spune aici diavolul? Deci a văzut că Eva a început să reinterpreteze lucrurile cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Spune, acum trebuie să-i schimb perspectiva cu privire la cine este Dumnezeu. Și ce spune în esență diavolul aici? Că Dumnezeu este rău. Dumnezeu știe ceva și Dumnezeu nu ți-a comunicat ție lucrul acesta. Asta se numește răutate, da? El atacă aici bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este bun. Și oamenii continuă să facă lucrul acesta astăzi. Și Dacă Dumnezeu ar fi bun, s-ar fi spus lucrurile acestea care s-ar fi întâmplat, sau ți-ar fi dat dreptul acesta, sau ar fi făcut lucrurile așa, dar Dumnezeu nu este bun. Deci nu numai că trebuie să te îndoiești de cuvântul pe care El l-a spus, dar trebuie să te îndoiești și cu privire la cine este Dumnezeu. Oare este Dumnezeu bun? Că asta este poziția pe care o aveai dimineața. Și credeai că Dumnezeu e bun. Oare este Dumnezeu bun? Și uitați-vă versetul 6. Spune așa. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Interesant că versetul acesta 6 n-ar fi trebuit să înceapă așa. Ar fi trebuit să înceapă altfel. Ar fi trebuit să înceapă așa. Femeia a zis diavolului: bunătățile Domnului nu se sfârșesc, îndurările noi nu ajung la capăt. În fiecare dimineață, credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu se reînnoiesc în viața mea. Nu? Nu așa ar fi trebuit să înceapă versetul ăsta? Dar nu așa e versetul ăsta. Ci femeia zice... Noi nu avem detaliile astea, dar cu siguranță asta s-a întâmplat în mintea ei. Oh, da. Wow! Asta a fost ceea ce s-a întâmplat. Și interesant este că vedem aici un aspect foarte important, dragilor. Cel rău, știți cum atacă din exterior în afară, în interior. Ok? Observați care este procesul acesta căii de la ispitire la păcat. Zice, femeia vede că pomul era bun. Da? Deci nu numai că fizic era bun, era plăcut de privit, ok? Ce înseamnă plăcerea aceasta? Implică emoții, da? Implică o trăire. O fascinație. Uite ce bine, nu numai că arată așa bine, dar e plăcut să te uiți la pomul ăsta, la rodul ăsta. După care zice că în mintea ei s-a gândit. E foarte interesant cum redă Moise toate astea, că te gândești, bă, dar unde știa Moise ce s-a întâmplat în mintea Evei, știi? Inspirat de cuvântul lui Dumnezeu, a știut toate lucrurile astea. Și el, Moise, scrie că după ce a văzut aspectul ăsta fizic, după ce și-a implicat emoțiile cu privire în aspectul acesta fizic, el zice, cred că intelectual ar arăta bine asta. Știi? Ar da bine. Observați, spune că era de dorit să deschidă cuiva mintea. Și ăsta este bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschidă mintea cuiva. Aceasta este marea demenire. Înțelepciune în afara cuvântului lui Dumnezeu. Ok, până acum toate lucrurile care s-au petrecut în viața mea au fost în granițele acestea ale cuvântului lui Dumnezeu. El a fost responsabil pentru tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Oare ce poți să experimentezi în afara cuvântului lui Dumnezeu? Și asta a fost ademenirea pentru Eva. Că cuvântul lui Dumnezeu a spus lucrurile astea și mi-a adus împlinire și a fost bine. Oare ce pot să trăiesc în afara al granițelor acestora? Dacă în granițe a fost bine, wow, în afara granițelor, ce libertate o să trăiesc. Măi, e incredibil. Zici că este un om din secolul 21, Eva. Nu așa gândesc oamenii, am gândit noi foarte mult timp, nu așa gândim noi uneori. Wow! Și suntem fascinați. Da, știm că Dumnezeu a zis. Stai seama, Andrei, cum ar fi? Fi super! Știi? Și începem și gândim lucrurile acestea. Acesta este agenda celui rău. Începe de la exterior și merge spre interior. Știți cum lucrează Dumnezeu? Invers. Începe în interior, transformă interiorul nostru, transformă inima noastră, ne dă o inimă nouă, schimbă credințele noastre, schimbă dorințele noastre și în momentul acela Dumnezeu schimbă comportamentul nostru în exterior. Foarte interesant că diavolul ia, pentru că știa că Dumnezeu lucrează așa, ia aspectele acestea pe care Dumnezeu le face și le dă un revers și zice, a, că ți-arăt eu. Știi? Și interesant că asta e modul în care lucrează el. Ok. Și vedem acum, dragi frați, bărbați, uitați-vă. A luat deci din rodul lui, cine? Eva, da? Și a mâncat. A dat și bărbatul ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Ok? Era bărbatul prezent la dialogul acesta? Unii zic că nu era. A venit mai târziu, spre final. Și da, s-a nimerit să fie lângă ea. Ok. Dar, dragilor, ia uitați-vă la cum comunică. Și în română se dă foarte bine, și în engleză. Cum vorbește diavolul? Zice, pentru tine, tu, sau folosește cumva pluralul? Ia, ajutați-mă. Gramaticienii mei, dragi. Bărbaților, ce scrie acolo? Voi, nu? Nu, plural. A, păi diavolul a venit și vorbea cu Eva la plural. A? Nu. Asta, făcea asta pentru că în comunicarea pe care el o avea cu Eva știa că Adam îl aude. Știți ce s-a întâmplat aici? Nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta și trebuie să recunosc că am citit undeva și mulțumesc Dumnezeu că m-a determinat să mă gândesc la anumite lucruri. De fapt, ce s-a întâmplat e următorul lucru. Adam stă, asistă la tot ce se întâmplă, asistă la toată discuția aceasta, nu intervine, e foarte pasiv, o urmărește pe Eva, foarte atent. Băi, tipic bărbătesc, incredibil. O urmărește pe Eva și... Wow, nu s-a întâmplat nimic. A mâncat. Wow! N-a murit! Așa cum a promis Dumnezeu. E în picioare! Ceva e neregulă aici. Ah, păi dacă Eva e în picioare, o să iau și eu să mănânc. Și ce interesant, că Adam a fost mai intențional decât Eva. Deci e incredibil. Adam a văzut tot procesul acesta, asista la toată discuția, n-a spus absolut nimic, așa cum face el de foarte multe ori, vede cum copiii lui își distrug viața, vede cum soția lui nu crește spiritual niciodată și asistă la toate lucrurile astea pasiv. El stă la calculator sau stă și se plimbă sau stă și face și își vede de treaba lui că e bărbat și are nevoie de relaxare și are nevoie de ale lui, că are lumea lui. Și toate lucrurile din jur se distrug, biserica lui merge groaznic pentru că nu are timp de biserică, toate lucrurile astea se merg spre distrugere și el stă pasiv și se uită. Știi? Și asta face Adam aici, se uită pasiv la cum diavolul distruge imaginea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu în viața soției lui și el se uită la toate acestea, asistă pasiv. Și după ce asistă pasiv și vede toate lucrurile astea care se întâmplă și vede viața soției lui distrusă, zice, a, păi dacă tot e distrusă viața ei și uite, n-a murit. Și interesant că aici Moise nu merge să ne zică și Adam s-a gândit sau nu ne redă ce a fost în mintea lui Adam și cumva ne lasă portița asta deschisă să ne gândim noi la ce s-a întâmplat în mintea lui Adam. Probabil că în mintea lui Adam a avut loc foarte multe bătălii și s-au întâmplat multe lucruri. Și unul dintre lucruri care a avut loc a fost următorul aspect. A, pe Dumnezeu a mințit, soția mea nu a murit. Deci, dacă Dumnezeu a mințit, soția mea a murit, hai să merg și să mușchi, să mănânc din pomul, din fructul acesta. Și se duce și ea din el. De ce? Pentru că în mod voluntar el zicea, Dumnezeu, e mincinos. Uite. Am văzut cu ochii mei. Cu ochii mei am văzut asta. Soția mea frumoasă e la fel de frumoasă. Da. Adam a păcătuit voit cu ochii deschiși, fără ezitare. A luat, a mâncat gândindu-se că nu este nicio consecință. Și de multe ori bărbatul face așa. Ce fel de consecință? Se duc, își distrug familiile, fac cu tare și cu tare lucruri și trăiesc de foarte multe ori asemenea ciredelor pe care ar fi trebuit să le stăpânească. Se duc înainte. Proverbe folosește, da? Imaginea aceasta. Băiatul acela tânăr care se duce ca un... Așa, mulțumesc, ca să nu ziceți că v-am făcut eu după aceea. Da? Se duc ca un bou la tăiere. Știți de câte ori m-am simțit așa ca bou când mă duc cu coarnele înainte? Mă duc și aștept să mi se taie capul. De ce? Pentru că nu m-am gândit nici măcar o secundă la consecințe. Și Adam nu se gândește nici măcar o secundă la consecințe, pentru că nu se gândește la ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Și inocența lor se evaporă. Au vrut să fie precum Dumnezeu? Au ajuns să vadă răul și să se vadă pe ei înșiși. Au realizat că sunt goi și cu disperare au căutat să se acopere. Vinovăția, teama, le-a cuprins inimile. De acum vor trebui să trudească pentru a-L iubi pe Dumnezeu și a se iubi unii pe alții. Stai să mă. De acum trebuie să înceapă devoționale, trebuie să se gândească ce devoțional trebuie să descarc. Nu am niciun chef să citesc Biblia. De ce nu am chef să fac aia? De ce nu am niciun chef spiritual să citesc și o Biblie? De ce? Și omul se tot întreabă de ce, de ce? Da, e nu are. Din cauza păcatului. Starea aceea, statutul acela, poziția aceea perfectă pe care odată am avut-o, aveam părtășie și intimitate cu Dumnezeu și unii cu alții, s-a dus, s-a evaporat. Dar nu vreau ca Adam să fie capul meu federal. Eu nu vreau să fie reprezentantul meu. Dragilor, au fost cei mai buni oameni în cea mai bună poziție, în cel mai bun timp care a existat vreodată în istoria aceasta. Erau într-o stare perfectă, desăvârșită. Oricare dintre noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi zis diavolului, șarpelui. Ok. Show me. De fruct. Arată-mi fructul. Știi? Da. De la Adam și Eva învățăm că păcatul ne înfășoară atunci când ne îndoim de cuvântul Dumnezeu și de bunătatea Lui. Noi toți ajungem să diluăm, să adăugăm și să substragem de la cuvântul lui Dumnezeu, iar de cele mai multe ori ce rămâne numai este cuvânt al lui Dumnezeu și cădem ușor în ispită. Doar cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta să nu cădem în ispită. Dar de multe ori cădem în ispită pentru că ceea ce avem în viața noastră și ca informație nu mai este cuvânt al lui Dumnezeu. Și așteptăm ca ceva să ne ajute, ceva care nu mai este acel ceva. Înțelegeți? Moise ne arată în diferite ipostaze în viața lui pasiunea lui pentru cuvânt. Uitați-vă în Deuteronom. În momentul în care le vorbește celor pe care a slujit atâția ani de zile, în Deuteronom 6 le spune niște lucruri fascinante. 6, de la 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea ta, în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, ca să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Ce pasionat era Moise de cuvântul lui Dumnezeu. Incredibil. Uitați-vă la Isaia când vorbește despre ce declară Dumnezeu. Isaia 66. Versetul 2. Partea a doua versetului. Iată spre cine voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are Duhul minit. Spre cel ce se teme de cuvântul meu. Okay. Vrei ca Dumnezeu să-și îndrepte privirile către tine? Spune. Spre cel ce se teme de cuvântul meu. Sunt oameni disperați care spun, îl caut pe Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Cum pot să fiu și eu mântuit și asta? Uite ce spune psalmistul aici. Că Dumnezeu niciodată nu-și întoarce privirile de la un om care se teme de cuvântul lui. Asta e poate un primul lucru pe care trebuie să-l faci. Să te temi de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, și cu asta închei astăzi, când ajungem în Noul Testament, vedem că Iisus, cel de-al doilea Adam, El care este omul cuvântului, știți ce interesant? Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, care este Hristos, se împotrivește ispitei, vă aduceți aminte, Matei capitolul 4, da? Se împotrivește ispitei printr-o întoarcere la cuvântul scris al lui Dumnezeu, dragilor. Știți ce fac carismaticii din ziua de astăzi? Știți ce fac foarte mulți oameni din ziua de astăzi? Caut revelație din partea lui Dumnezeu și spun să-mi vorbească Dumnezeu nu știu ce visuri și nu știu ce feluri. Și Hristos, care este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, zice acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și se face referire la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Când ce ar trebui să facem noi este să îndrăgim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă El, care este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, a făcut asta, cu atât mai mult ar trebui să facem noi. Și știți de ce spun asta cu atâta tărie? Pentru că motivul pentru care există păcat în lume astăzi, dragilor, este pentru că a fost o femeie și a fost un bărbat care a spus cuvântul lui Dumnezeu? Nu-l credeam. De aceea spun cu atâta tărie lucrul acesta. Pentru că în momentul în care noi ca biserică Logos zicem a, nu m-am interesat de ce zice cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela mergem spre eșec și spre cădere. Pentru că singurul mod în care noi ca biserică, noi ca familie, noi ca indivizi putem să stăm tari în lumea aceasta care este atât de întunecată, atât de mincinoasă și atât de perversă, este ancorându-ne puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Atâta, punct. Și crezând doctrinele pe care Dumnezeu le enumeră și le arată cu atât de multă tărie și pasiune în cuvântul acesta revelat. Dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să ne dea un cuvânt revelat și ar fi fost cuvinte de revelație și astăzi, nu ar fi fost canonizat cuvântul acesta. Hristos nu l-ar fi folosit. Dar de atâtea ori Hristos în lucrarea Lui și te uiți în toate evangheliile și vezi, s-a zis, făcând tot timpul referire la ce s-a spus în Vechiul Testament. De ce? Pentru că este atât de important cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și pe El îl sărbătorim astăzi. Cel care este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Cel care a rezistat ispitei, singurul care a împlinit legea. Știți de ce? Pentru că a stat puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să reziști ispitei? Vrei să mergi cu biruință înainte? Vrei să ai o familie împlinită? O singură condiție. Har de la Dumnezeu să stai în cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Punct. Amin?